ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეთერშია რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ათინათის, აჭარის რადიოს, მწვანე ტალღის, ძველი ქალაქის ჰარმონისა და ჰერეთის ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. დღევანდელ გადაცემას წარუძღვებით ნინო გელაშვილი და ნიკო ნერგაძე, ხმის ოპერატორის პულთანაა გოჩა ლეჟავა. დღეს სამშაბათია, 3 ივნისი, გადაცემას ვიწყებთ ახალი ამბების გამოშვებით, ახალ ამბებს ნინო გელაშვილი გაგაცნობთ.
დილამშვიდობის მიხეილ სააკაშვილსა და რუსეთის პრეზიდენტ დიმიტრი მედვედევს შორის დღეს სატელეფონო საუბრის გამართვა დაგეგმილი. ამის თაობაზე გუშინ ვიცე-პრემიერმა გიორგი ბარამიძემ უშირობის საბჭოს სხდომის შემდეგ განაცხადა. მისივე თქმით, ქართული მხარე რუსეთის ფედერაციის წინაშე აფხაზეთის რკინიგზის აღდგენის მიზნით სარკინიგზო ჯარის ნაწილების შეყვანის საკითხს მკაცრად დააყენებს. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე ნინო ბურჯანაძე დღეს 4-დღიან სამუშაო ვიზიტს იწყებს ბრიუსელში, სადაც ევროპარლამენტის პრეზიდენტ ჰანს გერტ პოტერინგთან ერთად ევროპის საპარლამენტო კონფერენციას ერთად მომავალი 50 წლის მანძილზე გახსნის. დღეს 15 საათზე გაერთიანებული ოპოზიციის ლიდერები საზოგადოების წარმომადგენლებს შეხვდებიან. სავარაუდოდ ოპოზიცია საზოგადოების ცნობილ სახეებს სამოქმედო გეგმას გააცნობს. შეხვედრა ახალი მემარჯვენეების ცენტრალურ ოფისში გაიმართება. დღეს 14:30 წუთზე სახალხო დამცველის ოფისში ჟურნალისტთა კორპუსი შეიკრიბება, რომლებიც ხელს მოაწერენ რადიო იმედის ყოფილი ხელმძღვანელობის მხარდამჭერ განცხადებას. ჟურნალისტ იან თაძის განცხადებით, ყველა მედია საშუალების წარმომადგენელმა თავის სოლიდარობა უნდა გამოხატოს თავისუფალი სიტყვის დაცვის მიზნით. აღნიშნულია ასევე, რომ ჟურნალისტთა მოთხოვნა დააბრუნონ კვალიფიციური პროფესიონალები, რადიო იმედში ნონა ყანდიაშვილი და ირაკლი ხეთერელი, რათა მათ საკუთარი მოვალეობა ისეთივე პასუხისგებლობით და ხარისხიანად შეასრულონ, როგორც ამას წლების განმავლობაში აკეთებდნენ. სააგენტო GHN-ი ავრცელებს ცნობას, რომ პარლამენტარები, რომლებიც ვერც საპარლამენტო სიაში მოხვდნენ და ჯერჯერობით არც სხვაგან დასაქმებულან, საპროტესტო განცხადების შემუშავებას აპირებენ. ისინი რამდენიმე დღე დაელოდებიან პრეზიდენტის დანაპირების შესრულებას. იმ შემთხვევაში, თუ მათი დასაქმება არ მოხდება, ისინი საპროტესტო განცხადებას გააკეთებენ. შეგახსენებთ, 22 აპრილს, როდესაც ნაციონალური მოძრაობის არჩევნო სია გახმოვანდა და დეპუტატთა დიდი ნაწილი ამ სიაში ვერ მოხვდა, მიხეილ სააკაშვილმა უმრავლესობის საგანგებო სხდომაზე მათ პირობა მისცა, რომ აღმასრულებელ ხელისუფლებაში ისინი აუცილებლად დასაქმდებოდნენ. საზოგადოება საქართველოს და კოალიციას საჯარო ფინანსების გამჭვირვალობის ერთობლივი პროექტის ფარგლებში დღეს სასტუმრო თბილისი მერიოთში საქართველოს მთავრობის 50-დღიანი პროგრამის ანგარიშის პრეზენტაცია გაიმართება. ანგარიში მოიცავს ამ პროგრამის ანალიზსა და შეფასებას და ის სხვადასხვა კუთხით იქნება მიმოხილული. დღეს თბილისში 18:00-ზე ბორის პაიჭაძის სახელობის ეროვნულ სტადიონზე საქართველოს ნაკრების საუკეთესო ბომბარდირ შოთა არველაძის გამოსათხოვარი მატჩი შედგება. მოქმედი და ვეტერანი ფეხბურთელები დაკომპლექტებული საქართველოს ნაკრები შოთას მეგობრების ნაკრებს ეთამაშება.
ახალი ამბები ნინო გელაშვილმა გაგაცნოთ, ახლა კი მოვისმინოთ თუ რა ამინდი გველის დღეს. ამინდის პროგნოზის მიხედვით დღეს მთელ საქართველოში წვიმები ან ავარაუდები, ან მცირე წვიმები თავსხმა მხოლოდ რამდენიმე ქალაქში იქნება. აი როგორ გამოიყურება ამინდის პროგნოზი სხვადასხვა ქალაქებში: თელავში 21 გრადუსი, ზუგდიდში 18, ბათუმსა და ქუთაისში 17, ახალქალაქში 14, აქ უფრო უნდა იწვიმოს წესით, თბილისში 20 გრადუსი, სითბო მცირე წვიმა ან ავარაუდები. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით. მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის ანონსი. რუსეთის სარკინიგზო ჯარების აფხაზეთში შეყვანას ქართული მხარე დაუფარავ აგრესიად აფასებს.
როდესაც ერთ ქვეყანას მეორე სუვერენული ქვეყნის აღიარებულ ტერიტორიაზე შეყავს თავისი ოფიციალური საჯარო ნაწილები, ეს სხვა არაფერია თუ არა ინტერვენცია.
რა კომენტარს აკეთებენ ამასთან დაკავშირებით სოხუმში?
სულ 400 კაცია შემოყვანილი. ისინი არ არიან შეიარაღებული და მიზანი მათი სამშვიდობოა.
ძველი ხუთშუმთა მირნე.
ოპოზიცია ხელისუფლებას ფიზიკურ ანგარიშ წორებაში ადანაშაულებს.
სახლის მისასვლელთან ეს ნიღბიანები დახვდნენ ბეისბოლის ჯოხებით და შეეცადნენ გამსწორებოდნენ.
არასტაბილური პოლიტიკური გარემო საქართველოს ეკონომიკაზეც ახდენს გავლენას.
მე
მქონდა ამ ღებში რამდენიმე პოტენციურად ფრთხილ ინვესტორთან შეხვედრა, რომლებიც დამფრთხილად ფრთხილობენ ამ ფონზე, რაც შექმნილია საქართველოში.
გადაცემის ბოლოს შემოგთავაზებთ სატელეფონო ინტერვიუს საქართველოს ნაკრების საუკეთესო ბომბარდირთან შოთა არველაძესთან, დღეს ხომ ისი გამოსათხოვარი მატჩი იმართება. ამას გარდა გადაცემის მსვლელობისას მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვებებს და პრესის მიმოხილვას. გადაცემას დღეს დილით რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო გელაშვილი და ნიკო ნერგაძე უძღვებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვაგრძელებთ გადაცემას. 2 ივნისს საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროში კიდევ ერთხელ დაიბარეს საქართველოს რუსეთის ფედერაციის ელჩი ვიაჩესლავ კოვალენკო. კოვალენკოს საქართველოს საპროტესტო ნოტა გადასცა საქართველოსთან შეუთანხმებლად რუსეთის სარკინიგზო ჯარების ქვედანაყოფის შეყვანის გამო. ამ ფაქტს საქართველო აფასებს რუსეთის დაუფარავი აგრესიული პოლიტიკის მორიგ გამოხატულებად. რუსეთის ფედერაციამ აფხაზეთში დაიწყო საქართველოს წინააღმდეგ ფართომასშტაბიანი სამხედრო აგრესიისთვის მზადება. ნათქვამია საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიერ გავრცელებულ განცხადებაში. აფხაზეთის პრობლემაზე იყო მსჯელობა 2 ივნისს საქართველოს ეროვნული უშიშურების საბჭოს ხდომაზე. გავრცელებული ცნობით იგეგმება პრეზიდენტ სააკაშვილის სატელეფონო საუბარი რუსეთის პრეზიდენტთან დიმიტრი მედვედევთან. საქართველო აპირებს მკაცრად მოსთხოვოს რუსეთს პასუხი აფხაზეთში განხორციელებული მორიგის შეუთანხმებელი ნაბიჯის გამო. რას ფიქრობენ ამაზე სოხუმში? ამის შესახებ სულ მალე მოისმენთ რადიო თავისუფლებამ 2 ივნისს ჩაწერა ინტერვიუ აფხაზეთის თვითგამოცხადებული რესპუბლიკის ეროვნული უშიშურების საბჭოს მდივანთან სტანისლავ ლაკობასთან, მანამდე კი როგორია ოფიციალური თბილისის შეფასება. რას ნიშნავს აფხაზეთის ტერიტორიაზე რუსეთის სარკინიგზო ჯარის ქვედანაყოფის შეყვანა? რა მიზანი აქვს ამ ნაბიჯს და რა ფორმით მოსთხოვს საქართველოს პასუხს რუსეთს? ამ შეკითხვით ჩვენმა კოლეგამ ეკა წამალაშვილმა პარლამენტის თავდაცვისა და უშიშურების კომიტეტის თავმჯდომარეს გივით არგამაძეს მიმართა.
პირველი შემდეგ ეს ყველანაირი საუბარი ჰუმანიტარულ მისიაზე და კეთილშობილ მიზნებზე, ეს არის ნონსენსი, ეს არის დაცინვა უბრალოდ პირდაპირ. იგი ამდელი რუსეთის ელჩის კომენტარი, ეს იყო მე ვფიქრობ და მე ვთვლი ეს დაცინვა პირდაპირი, ვინაიდან როდესაც ერთ ქვეყანას მეორე სუვერენული ქვეყნის აღიარებულ ტერიტორიაზე შეყავს თავისი ოფიციალური საჯარისო ნაწილები, ეს სხვა არაფერია თუ არა ინტერვენცია. აქ სხვა ფორმულირების გამონახვა არის შეუძლებელი უბრალოდ ფიზიკურად. ლაპარაკი იმაზე, რომ საინჟინრო ნაწილებია და შეიარაღების გარეშე არიან და რაც ტექნიკური სამუშაოები უნდა შეასრულონ, ეს არის ამ რეალობის შეფარვის ძალიან ზრდილი მცდელობა. მესაც ვიტყვი ახლა, ეგ რეალურად რო იყოს ლაპარაკი თუნდაც ჩვეულებრივ მუშებზე, რომელსაც კინიგზის აღდგენის სურვილი ჰქონდეს, ესეც კი ექნებოდა დარღვევა ყველაფრის, ვინაიდან ქართულ მხარეს არანაირი სურვილი იმისა, რომ ის ტერიტორიაზე რუსეთის რომელიმე წარმომადგენელი კინიგზის აღდგენის სამუშაოებს აწარმოებდეს, ეს სურვილი ქართულ მხარეს არასდროს არ გამოუხატოს. მაგრამ უნებრივეს ვთქვა კიდევ, როდესაც ლაპარაკია ოფიციალურ საჯარისო ნაწილებზე. აქ გამომდინარე, ეს არის პირდაპირ ინტერვენცია. შეფასებით ნაწილში შეიძლება ითქვას, რომ ანალიზი გვეუბნება იმას, რომ ეს არის პლაცდარმის მომზადება შემდგომი ინტერვენციისა და ფაქტობრივი ანექსიისათვის. ეს ჯარი არის ერთ მნიშვნელოვნად საოკუპაციო ჯარი, რა თქმა უნდა. აქედან გამომდინარე, პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, ქართული მხარე მიმართავს საერთაშორისო თანამეგობრობას კიდევ ერთხელ. პირველი გამოძახილები უკვე არსებობს, მაგრამ ჩვენ უბრალოდ შეფასებებით ვერ შემოვეფარგლებით ამ შემთხვევაში, ვინაიდან საქმე გვაქვს ჩვენი ტერიტორიის ნაწილის რეალურ და საკმაოდ სწრაფად მიმდინარე ანექსიასთან. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ გვაქვს იმედი და საფუძვლიანად საერთაშორისო მხარდაჭერისა ამ საკითხში და ჩვენ ალბათ ძალიან სწრაფად მოგვიწევს მთლიანობაში საკითხის დაყენება ყველა იმ რუსულ საჯარისო ფორმირებაზე, რომელიც აფხაზეთის ტერიტორიაზე არის განლაგებული, მათ შორის ეგრეთ წოდებული სამშვიდობო ძალებისაც, და რეალურად მე ვფიქრობ დგება დრო, რომ ჩვენ მათ საოკუპაციო სტატუსი მივანიჯოთ ოფიციალურად.
ეს იყო პარლამენტის თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტის თავმჯდომარე გივი თარგამაძე. მისგან მოვისმინეთ ოფიციალური თბილისის შეფასება აფხაზეთში რუსეთის სარკინიგზო საჯარისო ქვედანაყოფის შეყვანის შესახებ. ამ ფაქტთან დაკავშირებით ახლა მოვისმინოთ აფხაზეთის თვითგამოცხადებული რესპუბლიკის ეროვნული უშიშროების საბჭოს მდივნის სტანისლავ ლაკობას მოსაზრებაც. 2 ივნისს მას სატელეფონო ინტერვიუ ეკა წამალაშვილმა ჩამოართვა და პირველი შეკითხვა აფხაზეთში ევროკავშირის ქვეყნების 15 ელჩის ვიზიტთან დაკავშირებით დაუსვა.
После встречи с послами Евросоюза вы сказали, чувствуется, что подход
Еврокавшირის ელჩებთან შეხვედრის შემდეგ სოხუმში თქვენ განაცხადეთ, რომ იგრძნობა გარკვეული ცვლილებები აფხაზეთის პრობლემის მიმართ ევროკავშირის დამოკიდებულებაში. რა იგულისხმეთ თქვენში? რაში დაინახეთ ცვლილებები, ანდაც მოსალოდნელი ცვლილებები?
იცით, არ ყოფილა აქამდე ასეთი ფართო შემადგენლობა ევროკავშირისა აფხაზეთში. ამდენად დიალოგი, რომელიც წარიმართა, განსხვავდებოდა ადრინდელი ფორმატებისგან. დაგეგმილია სოლანას ვიზიტიც. აქედან გამომდინარე შეიძლება ლაპარაკი ცვლილებებზე ან მოსალოდნელ ცვლილებებზე. თუმცა, რითი შეიძლება იყოს გამოწვეული ეს ცვლილებები, საკამათოა.
თქვენი ინფორმაციით რისთვის ჩამოდის ჰავერ სოლანა? რა შეიძლება იყოს ვიზიტის მიზანი?
რამდენადაც ვიცი, ის საქართველოში ჩამოდის. არ გამოურიცხა ვიზიტის მიზანი იყოს ვითარების განმუხტვა თავად საქართველოში. ვითარება კი ჩემი აზრით მარტივი არ არის, მაგრამ ეს ჩემი შეხედულებაა. ბატონის სოლანას პროგრამა ჩემთვის უცნობია.
Почему вошли в Абхазию железнодорожные войска России?
Ратом და რამიზნით შევიდა აფხაზეთის ტერიტორიაზე რუსეთის სარკინიგზო საინჟინრო ჯარების ქვედანაყოფი? მოცემულ დროს ადარიან ისინი განთავსებული და რა სამუშაოს ატარებენ?
არსებობს ოფიციალური მონაცემები. ამ ფაქტს არ აქვს დაფარული მიზნები. მიზანი სარკინიგზო ინფრასტრუქტურის აღდგენა, რაც თავისთავად სოჭის ოლიმპიადას უკავშირდება და მეც არაფერს. სულ 400 კაცია შემოყვანილი. ისინი არ არიან შეიარაღებული და მიზანი მათი სამშვიდობოა.
Грузия требует изменения формата.
საქართველოს ითხოვს აფხაზეთში სამშვიდობო ფორმატის შეცვლას. რა მოხდება თუკი რუსეთის სამშვიდობო ჯარი გავა ტერიტორიიდან? შეძლებს სოხუმიდან და თბილისის შეთანხმებას მშვიდობის უზრუნველყოფის ორმხრივ ფორმატზე?
ჩემი აზრით ეს სარისკო ნაბიჯია. მით უფრო რომ ისინი არ წავლენ. პრობლემა ამაშია. წასვლას მოხდება შეტაკებები, რაც არავის აძლევს ხელს.
Перед встречей президента в России и Грузии Владимир Путин
რუსეთის და საქართველოს პრეზიდენტების შეხვედრის წინ ვლადიმერ პუტინმა სტორი უწოდა მიხეილ სააკაშვილის სამშვიდობო წინადადებებს. რატომ არ გინდათ დიალოგი ამ წინადადებთან დაკავშირებით? საქართველოს პრეზიდენტმა აფხაზეთს ფართო ავტონომია შესთავაზა.
Это уже пройденный этап, мы неоднократно говорили об этом.
Кесмит, ეს განვლილი ეტაპია. რა განვიხილოთ ის, რაც 1992 წელს განიხილებოდა? ბატონმა სააკაშვილმა თავის ერთ გამოსვლაში ავტონომიაც ახსენა და ფედერაციაც. ამიტომ მის შეთავაზებებს სერიოზულად არ განვიხილავთ. წინადადებები ზეპირად არ უნდა კეთდებოდეს. წინადადებები უნდა ყალიბდებოდეს მოლაპარაკების პროცესში. პრეზიდენტი სააკაშვილი დღეს ერთი წინადადებით გამოდის, ხოლ შეიძლება სხვა წინადადებით გამოვიდეს. რატომ არ გააკეთა ეს მაშინ, როცა ხელისუფლებაში მოვიდა? რატომ არ გააკეთა ეს 4 წელი სწორედ უნდა დაეწყო. უნდა დაეწყო სამშვიდობო წინადადებებით და არა მუქარით. მაგალითია კოდორის ხეობა, მაგალითია გალის რაიონში მომხდარი ფაქტები, სიგუას გატაცება, რომელიც ჩვენი ინფორმაციით საქართველოს სპეცსამსახურებმა მოკლეს. ასეთ მოქმედებებმა დაპირისპირება გააძლიერა.
И главное, есть проблема беженцев. Почему люди?
Маграм арсебобен девнилები. რატომ არ შეუძლიათ ამ ადამიანებს სახლში დაბრუნება? საქართველოს მიზანია მიაღწიოს დევნილთა დაბრუნებას მთელ აფხაზეთში.
Вы знаете, есть соглашение.
Арсебуб შეთანხმება, რომელშიც ლაპარაკია დევნილების დაბრუნებაზე უპირველესად გალის რაიონში. ამ შეთანხმებას საქართველოს აწერს ხელს და თუ ვინმეს დაავიწყდა ხელმოწერილი დოკუმენტის არსებობა, ჩვენი პრობლემა არ არის. პუტინმაც აღნიშნა, რომ 50000 კაცზე მეტი დაბრუნდა გალის რაიონში. ჩვენ არ შეგვიძლია დაუსრულებლად გავაგრძელოთ ეს პროცესი ჩვენი ინტერესების დათმობის ხარჯზე.
თქვენ გამორიცხავთ დევნილების დაბრუნებას გალის რაიონის იქით აფხაზეთის დანარჩენ რაიონებში?
მოსემულ ეტაპზე ეს შეუძლებელია. მაშინ აფხაზეთს უნდა აუნაზღაურონ ზარალი, რაც მას ომის შედეგად მიადგა. ზარალი კი 12-13 მილიარდ დოლარში ადგენს. ამას გარდა უნდა გაფორმდეს შეთანხმება ზალის გამოუყენებლობის შესახებ. მთელი რიგი აქტები უნდა განხორციელდეს იმისათვის, რომ მოხდეს ის, რაზეც თქვენ მელაპარაკებით. ეს კი შეუძლებელია, შეუძლებელი. როგორ შეიძლება მოხდეს ადამიანების დაბრუნება, როცა აქ ყველა ოჯახს ყავს დაღუპული? ომი თბილისში არ მომხდარა, ომი აქ მოხდა. თქვენ ეს გავიწყდებათ. საქართველო მოვიდა აქ. აფხაზეთი არ დასხმია თავს საქართველოს.
Грузия пришла сюда, не Абхазия напала на Грузию.
Жители Абхазии имеют российские паспорта. В Абхазии валюта это
рубль. Абхазетის მოსახლეობას აქვს რუსეთის პასპორტები. აბხაზეთის ვალუტა არის რუბლი. ეს არის დამოუკიდებლობა. საითი სწრაფვით და რამდენად რეალისტური გონია დამოუკიდებლობის მიღწევა.
Я считаю, что это реально, естественно, что есть.
ეს რეალობა, სოფლიოში არის მაგალითები. პროცესი შეიძლება ეტაპებად განვითარდეს. არავითარი მნიშვნელობა არ აქვს რუბლს. აქ რუბლი შემოდის და დოლარიც. ბოლოს და ბოლოს ეროვნული ვალუტაც გაჩნდება. ყველაფერს თავის დრო აქვს. ლოკადის პირობებშიც იყო და თან ყველა საკითხი გადაჭრა. ასე არ გამოდის. ჩვენ იმდენი არ ვართ როგორც ჩინელები, მაგრამ ჩინელების არ იყოს, ჩვენი დათვლაც ძნელია.
აფხაზეთის თვითგამოცხადებული რესპუბლიკის ეროვნული უშიშროების საბჭოს მდივანს სტანისლავ ლაკობას ეკაწამალაშვილი ესაუბრა ტელეფონით. ვაგზერეთ გადაცემას 9:15 წუთია. ახალი ამბების დროა. ახალ ამბებს ნინო გელაშვილი გაგაცნობთ.
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. დღეს დაგეგმილი ზოგიერთი ღონისძიების შესახებ გეტყვით. პირველ ყოვლისა ცნობილი გახდა გუში, რომ დღეს უნდა შედგეს სატელეფონო საუბარი საქართველოსა და რუსეთის პრეზიდენტებს შორის. დღეს 12 საათზე გაერთიანებული ოპოზიციის ლიდერები ერთობლივად გაივლიან სავალდებულო ნარკოლოგიურ შემოწმებას. 15 საათზე გაერთიანებული ოპოზიციის ლიდერები საზოგადოების წარმომადგენლებს შეხვდებიან ახალი მემარჯვენეების ორთაჭალის ოფისში. 14 საათზე ქრისტიან დემოკრატიული ალიანსის ლიდერები გამართავენ ბრიფინგს თემაზე მიმდინარე პოლიტიკური ვითარების ანალიზი და საგანგებო მიმართვა პოლიტიკური პარტიებისადმი. 14 საათზე და 30 წუთზე სახალხო დამცველის ოფისში შეიკრიბებიან ჟურნალისტები, იმისათვის რომ ხელმოწერი დაადასტურონ სოლიდარობა რადიო იმედისა და თავისუფალი სიტყვის მიმართ. ერთი ცნობა უცხოეთის შესახებ. საერთაშორისო საზოგადოებრიობა შეშფოთებულია მაკედონიაში გასულ კვირადღეს ჩატარებული არჩევნების გამო. ამ არჩევნებში დიდი გამარჯვება მოიპოვა პრემიერ-მინისტრ ნიკოლა გრუევსკის მემარჯვენე ცენტრისტულმა პარტიამ. ამ არჩევნებზე დაფიქსირდა ძალადობა, როგორც აცხადებენ, და აგრეთვე გაყალბების ფაქტები. საერთაშორისო საზოგადოებრიობა და დამკვირვებლები აცხადებენ, რომ ამ არჩევნებზე ეს არჩევნები არ შეესაბამებოდა საერთაშორისო სტანდარტებს.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 21 მაისის არჩევნების საბოლოო შედეგების გამოცხადებამდე გაერთიანებული ოპოზიცია არ აპირებს მოქმედების გეგმის გამჟღავნებას. თუმცა საარჩევნო ბლოკის ლიდერები ირწმუნებიან, რომ ოპოზიციის აქტივისტების დევნისა და ფიზიკური ანგარიშსტორების მიუხედავად ძალადობას ძალადობით არ უპასუხებენ და გამოიყენებენ ბრძოლის მხოლოდ მშვიდობიან მეთოდებს. ოპოზიციის მტკიცებით ძალადობის ფაქტებმა, რასაც სახალხო დამცველის აპარატის ადასტურებს, განსაკუთრებით 26 მაისის საპროტესტო გამოსვლის შემდეგ მოიმატა. ახალი მემარჯვენეების მიერ გავრცელებული ცნობით, ნაცემია რამდენიმე აქტივისტი გორსა და ხაშურში. ხოლო სამხედრო აკადემიის ყოფილ რექტორსა და გაერთიანებული ოპოზიციის უსაფრთხოების სამსახურის უფროს გიორგი თავდგირიძეს დიღომის ხიდთან დახვდნენ. იმის გარკვევას თუ ვინ და რატომ ძალადობს, ჯიმ შერეხვიაშვილი შეეცადა.
21 მაისს არჩევნების დროს დაწყებული ჩხუბი და საქმის გარჩევა ჯერ არ დასრულებულა. ყოველ შემთხვევაში ამას ამტკიცებს გაერთიანებული ოპოზიცია, რომლის ერთ-ერთი ლიდერის დავით გამყრელიძის თქმით, ოპოზიციის კიდევ ერთ აქტივისტს ირაკლი ბოცვაძეს უცნობი პირები დაესხნენ თავს. თავად ძალადობის მსხვერპლი მომხდარს ასე იხსენებს.
სახლის მისასვლელთან ეს ნიღბიანები დახვდნენ ბეისბოლის ჯოხებით და შეეცადნენ გავსწორებოდნენ ფიზიკური შეურაცხყოფით, მაგრამ რაღაც ფორმით ვიხელთე და ხედავთ რომ ჯანმრთელად ვარ ამჟამად.
თუმცა ტანზე საკმაოდ ბევრი ნაიარები
აქვს. სახეზე გადავრჩი ნაიარებების გამო.
თავდასხმელებს ასე იოლად ვერ გადაურჩა სამხედრო აკადემიის ყოფილი რექტორი და გაერთიანებული ოპოზიციის უსაფრთხოების სამსახურის უფროსი გიორგი თავდგირიძე, რომელსაც როგორც დეპუტატი მანანა ნაჭყებია ამბობს, ფეხი აქვს მოტეხილი.
დიღმის ხიდის ქვემოთ გააჩერებინეს მანქანა, რამდენიმე მანქანა ბლოკირება მოახდინა, მისი გადმოიყვანეს მანქანითა და ბლაგვის ხეულით, სავარაუდოდ არმატურის გადანაჭერით მიაყენეს ტრამვები თავის არეში, ფეხის არეში, წივი აქვს მოტეხილი და მუცლის არეში.
ოპოზიციის მიერ დასახელებულ ფაქტებზე მწირ კომენტარს აკეთებს შინაგან საქმეთა სამინისტრო. უწყების წარმომადგენელი შოთა ხიზანიშვილი განმარტავს.
კონკრეტულად ჩვენთვის არ მოუმართავს, მაგრამ ნებისმიერ ცენის ფაქტს სასამართლოს ამეჭურა.
თუმცა ვიდრე სისხლის სამართლის საქმეები აღიძვრება, ოპოზიციის აქტივისტების დევნაზე რეაგირებს სახალხო დამცველის ოფისი. ომბუდსმენის მოადგილე სოფო ხორგუანი ამბობს, რომ 10 გახმაურებული შემთხვევიდან მისმა თანამშრომლებმა უკვე 7 გამოიკვლიეს.
ერთადერთი შემთხვევა გვაქვს, რომ წინას წარხ დაემუქრა და აუსრულა რეალურად, ეს როცა გორში იყო. დანარჩენ შემთხვევაში სცენარი ერთგვარია, ძირითადად 4-5 ადამიანი ნიღბით კასტეტები სახეში არ ურტყამენ, ძირითადად ტანზე, თან ესეთი ფრაზაც, რომ აი ძვლები არ დაუმტვრეთ თირკმელში და ფილტრში, ანუ ისე რომ ძალიან არ დააზიანონ, მაგრამ ურტყამენ გამეტებით, რეალურად ეს გამოიკვეთა.
ფიზიკური ანგარიშწორების ფაქტების მომრავლებას გაერთიანებული ოპოზიცია ხელისუფლების შის უკავშირებს. მანანა ნაჭყებია მიიჩნევს, რომ ახალი მოწვევის პარლამენტის შეკრების წინ ხელისუფლება უკმაყოფილო ამომრჩევლის დათურგუნვას ცდილობს. პასუხად კი ოპოზიციის ლიდერები მართველ პარტიას მოვლენების გამითარების მშვიდობიან გეგმას თავაზობენ.
გადახედოს იმ ოლქების შედეგებს, სადაც მათ ძალიან კარგად იციან, რომ ასობრივად ჩაკრები მოხდა, ეს არის სამცხე-ჯავახეთი, ეს არის ქვემო ქართლი, რაც გამოიწვევს იმას, რომ დაიწევს ხელისუფლების მიერ მიღებული პროცენტები და გაიზრდება ოპოზიციის მიერ მიღებული პროცენტები. ხელისუფლება თავი დაანებოს მის მცდელობას, რომ მან თითქოს კონსტიტუციური უმრავლესობა მიიღო ამარჩევნებში და ოპოზიციაც გადახედავს თავის მოსაზრებას და ოპოზიციაც მერე დაждდება და მოილაპარაკებს ერთმანეთში რამდენად ღირს სხვა იმ პარლამენტში, სადაც კონსტიტუციური უმრავლესობა არ ექნება ნაციონალურ მოძრაობას.
გაერთიანებული ოპოზიციის ამ ინიციატივას იწონებს არჩევნებში გამარჯვებული კიდევ ერთი პარტია, ლეიბორისტების ლიდერის შალვა ნათელაშვილის კომენტარი.
შევთავაზობთ მიხეილ სააკაშვილს, საკუთარი ხელი და საკუთარი ნებით გაუქმოს არჩევნების შედეგები. გაუქმებაც არა საჭირო, არ დაამტკიცოს ეს შედეგი, როგორც მაქსიმუმი და როგორც მინიმუმი. ქვემო ქართლის მესხე ჯავახეთის არჩევნების შედეგები არის მთლიანად გასაუქმებელი. ეს კიდევ გაგიყვანდა რაღაცა მოლაპარაკების პრიზმაზე. სხვა შემთხვევაში პარლამენტში შექმნილი მდგომარეობა არის არაადეკვატური საზოგადოების განწყობასთან და ეს არაადეკვატურობა აუცილებლად შეიძლება გადმოიღოს ძალიან ცუდ პროცესებად, რასაც არავინ არ უსურვებს.
თუმცა ოპოზიციის წინადადებას ხელისუფლება უპასუხო ტოვებს. საქმე ის არის, რომ ამ ეტაპზე არჩევნების შედეგების შეცვლა მხოლოდ სასამართლოებს შეუძლიათ. თუმცა როგორც ცენტრალური საარჩევნო კომისიის წარმომადგენელი ზურაბ კაჭკაჭიშვილი განმარტავს, პარტიების მიერ მიღებული ხმების რაოდენობა ალბათ აღარ შეიცვლება.
ნაკლებად სავარაუდოა, რომ მთელი ოლქის გაუქმება მოხდეს, იმიტომ რომ მაგის საბაბი ნამდვილად არ არის. არ გამოირიცხება, ვთქვათ, რომელიმე უბნის რამაც შეიძლება იქონიოს მაჟორიტარულზე მხოლოდ გავლენა. პროპორციულზე ნამდვილად არა.
ზურაბ კაჭკაჭიშვილის თქმით, სასამართლოები პარტიებისა და დამკვირვებლების საჩივრების განხილვას ორიოდე დღეში დაასრულებენ. უკიდურეს ვადად 4 ივნისი სახელდება.
მიკროფონთან იყო ჯიმ შერეხვიაშვილი, ვაგრძელებთ გადაცემას.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე tavisupleba.org.
ბოლოდროინდელმა პოლიტიკურმა არასტაბილურობამ საქართველოს ეკონომიკაზე მნიშვნელოვანი უარყოფითი გავლენა მოახდინა. ყოველ შემთხვევაში ასეთი ავტორიტეტული საერთაშორისო სააგენტოების, სარეიტინგო სააგენტოების ფიჩისა და Standard & Poor's-ის შეფასება. ეს აისახა ამ სააგენტოების რეიტინგებშიც, რომლებიც საქართველოს მაჩვენებლის გაუმჯობესება არ შეინიშნება. ქვეყანაში კაპიტალის შემოდინების ტემპის შემცირებაზე იუწყება საქართველოს ეროვნული ბანკიც. უფრო მეტს კი იმის შესახებ, თუ რა გავლენა მოახდინა პოლიტიკურმა დაძაბულობამ საქართველოს ეკონომიკაზე, კახამ ჭედლიძის მასალიდან შეიტყობთ.
პოლიტიკურ არასტაბილურობას პირველ რიგში ბიზნესი გრძნობს. ეს ნათლად ჩანს ხოლმე სხვადასხვა საერთაშორისო ბირჟებზე, სადაც აქციების კურსი პოლიტიკოსთა განცხადებებზეც კი რეაგირებს. შესაბამისად, საქართველოს ბიზნეს და ზოგადად ეკონომიკას შეუმჩნეველი არ დარჩენია ქვეყანაში ბოლო დროს განვითარებული პოლიტიკური მოვლენები. საერთაშორისო სავაჭრო პალატის დირექტორთა საბჭოს წევრის და ბიზნესმენის გიორგი ისაკაძის განცხადებით, პოლიტიკური არასტაბილურობა ყველაზე სწრაფად ყველაზე მგრძნობიარე ბიზნეს სექტორზე აისახა.
ხელშესახები გახდა გარკვეული პრობლემატური დამოკიდებულებები თუნდაც საქართველოს კომერციულ ბანკებთან, რომლებიც ბოლო წლების განმავლობაში გარკვეულ ინდიკატორათაც გვევლინებოდნენ სტაბილურობის და განვითარებისაც, მაგრამ პოლიტიკური არასტაბილურობის, ინფლაციური მომენტების განვითარების შედეგია ის, რომ დღეს საკმაოდ მომატებულია ამ სხვადასხვა რისკების გამო იგივე საბანკო სექტორში პროცენტული განაკვეთები.
საქართველოს ეროვნული ბანკის ინფორმაციით კი ამის მიზეზი ის არის, რომ წინა საარჩევნო პერიოდში კაპიტალის შემოდინების ტემპების შენელება აღინიშნა. ასევე შენელდა ბანკის სარეზერვო კაპიტალის ზრდის ტემპიც. თუმცა არჩევნების შემდეგ პერიოდში შესაძლოა კაპიტალი კვლავ სწრაფი ტემპით შემოვიდესო, იმედოვნებენ ეროვნულ ბანკში. ჯერჯერობით ამაზე ლაპარაკი ნაადრევად მიაჩნია ეკონომიკის ექსპერტს ნიკო მჭედლიშვილს.
მე მქონდა ამ დღეებში რამდენიმე პოტენციურად თხილ ინვესტორთან შეხვედრა, რომლებიც დამხილად ფრთხილობენ ამ ფონზე, რაც შექმნილია საქართველოში. და ცდილობენ, რომ ისეთი გაბედულები არ იყვნენ, როგორც იქნებოდნენ მაგალითად სხვა დროს ან სხვა ქვეყანაში. მაგათ ეშინიათ, რომ არ დაიწყოს არასტაბილობა და არეულობა ქვეყანაში, რაც კიდე უფრო გააუარესებს საინვესტიციო კლიმატს და საერთოდ ზოგადად ბიზნეს კლიმატს საქართველოში.
ჯერ კიდევ გასული წლის მიწურულ საქართველოში განვითარებული პოლიტიკური მოვლენების გამო ქვეყნის ეკონომიკა 500 მილიონი ამერიკული დოლარის ინვესტიციის გარეშე დარჩა, რაც ქვეყნის მთლიანი შიდა პროდუქტის დაახლოებით 5%-ია. ჯერჯერობით არაფერია ცნობილი იმ შესახებ, რა რაოდენობის ზარალს განიცდის მთლიანი შიდა პროდუქტი ბოლოდროინდელი პოლიტიკური დაძაბულობის გამო. საერთაშორისო სავაჭრო პალატის წევრის, ბიზნესმენ გიორგი ისაკაძის განცხადებით, პოლიტიკურ არასტაბილურობას წერტილი უნდა დაესვას.
ეს უნდა იყოს ხალხგასმულად მშვიდობიანი და ცივილიზებული გზით, რომ ქვეყანა მაჩვენოს, რომ აქ დემოკრატიულ პრინციპებზე და ფასეულობებზეა საუბარი, სადაც წლიდან წლამდე არ იცვლება ხელისუფლება არადემოკრატიული გზით და არ ხდება გარკვეული ფასეულობების გადახედვა. ფაქტია, რომ ეკონომიკა მესაფრთხე იგრძნო და სწორედ ამის გამო მოახდინა რამდენიმე სწორედ ნეგატიური გამოვლინება დაწყებული საბანკო პროცენტებიდან დამთავრებული სხვადასხვა ბიზნესისათვის ფასების მატებაზე.
ამ ტენდენციების გამო საერთაშორისო სარეიტინგო სააგენტომ Standard & Poor's-მა საქართველოს B+ საკრედიტო რეიტინგი პოზიტიურიდან სტაბილური შეცვალა. ექსპერტების განმარტებით ეს იმას ნიშნავს, რომ ავტორიტეტული სააგენტო ჯერჯერობით ვერ ხედავს საქართველოში საკრედიტო ატმოსფეროს გაუმჯობესების შესაძლებლობას.
სიუჟეტი კახამჭედლიძემ მოამზადა, განვაგრძოთ გადაცემას.
რადიო თავისუფლების მიკროფონით მთელ საქართველოში.
ძალიან აღლებული ვარ, არ შეიძლება რა უკვე მეტის მოთმენა რა, ძინავს ხალხს.
რეგიონული პრობლემები და სიახლეები ჩვენი კორესპონდენტებისა და მათი რესპონდენტების თვალით.
ახლა ითქმის კაცი 54 რა არის ითქმის, მაგრამ არ არის ეს ასე.
როგორ მუშაობენ ადგილობრივი ჩინოვნიკები?
მაგი არ იყო ცუდი კაცი.
რას ვერ პატიობენ მათ რიგითი ადამიანები?
ახლის აფერი გააკეთა, თავისი მაგედა, თავჯიბის.
საქართველოს რეგიონების ყოფა ცხოვრების აშკარა და დაფარული პროცესები პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ ყოველ სამშაბათ საღამოს ეთერში.
მართალია, ამინდზე ზაფხულის დადგომა ჯერ არ იგრძნობა, მაგრამ სამაგიეროდ ზაფხულის მოსვლა იგრძნობა სიღნაღში, სადაც იმატა ტურისტების რაოდენობა. რამდგომარეობა ტურიზმის ხრივ სიღნაღში, ამის შესახებ მოისმენთ ჩვენი პარტნიორი რადიო სადგურის კორესპონდენტის ხათუნა გოგაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტიდან.
მას შემდეგ, რაც სიღნაღე 21 საუკუნის ევროპულ ქალაქად იქცა, აქ ტურისტების რაოდენობამაც იმატა. ერთდროს ვაჭართა და ხელოსანთა ქალაქში დღეს უკვე ტურიზმიც განვითარდა. სიღნაღში მუზეუმების, მაღაზია სახელოსნოების, მაღალი კლასის სასტუმროებისა და კაფე რესტორნების გვერდით უკვე გამოჩნდა ერთობლივი ტურისტული ცენტრებიც. ტუროპერატორი გელა ჯავახიშვილი ამბობს, რომ რეაბილიტაციის შემდეგ ტურისტების რაოდენობამ ქალაქში საგრძნობლად იმატა.
ეს ძალიან ბევრი მოდის გასულ შაბათ კვირას 5000 ნახველი მაინც იყოს სიღნაღში. მათ შორის უცხოელიც და ითვლება ქართველი ტურისტი.
დედაქალაქიდან 112 კილომეტრი დაშორებული ტურისტული და კულტურული ცენტრი მოგზაურებსა და სტუმრებს ქალაქის ისტორიით, კულტურული მემკვიდრეობით, არქიტექტურითა და არაჩვეულებრივი ხედებით აოცებს. ტურისტული სააგენტოები კი მრავალფეროვან მარშრუტსა და საექსკურსიო მომსახურებას თავაზობს. ტურისტებს ქალაქის დათვალიერება ცხენებშემული ეტლებით, საზაფხულო ავტობუსებითა და უკვე Super Segway-ის მიერ შემოთავაზებული ელექტრომობილებითაც შეეძლებათ. კომპანია Super Segway საქართველოს დირექტორი გოგა სიბაშვილი ფიქრობს, რომ ახალი ტრანსპორტი, რომელიც ხეულის ინერციით იმართება, მოსახერხებელი იმ ადამიანებისთვისა, ვისაც ფეხით სიარული არ უყვარს.
ელექტრომობილი იმართება ხეულის მოძრაობით, არის ეკოლოგიურად სუფთა და ასევე როგორც გადაადგილების საშუალება ტურისტის, ასევე სიამოვნების მიღების საშუალება. ფუნიკულიორზე ადის თბილისში და ნარიყალაზე ადის. სადაც ტურისტია, ამის მოთხოვნილება არსებობს.
ევროპასა და ამერიკაში აპრობირებულ ეკოლოგიურად სუფთა ელექტროტრანსპორტი ვიზუალურად ველოსიპედს გავს. მართვის დროს მთავარი მასე მოხერხებულად გომა. სხეულის ინერციით კი მისი წაყვანა იქით შეგეძლებათ, საითაც გადაიხრებით. ელექტროტრანსპორტის სარგებლობა 1 საათი 50 ლარი ღირს. ტურისტული კომპანიის ხელმძღვანელი გელა ჯავახიშვილი ამბობს, რომ სუპერ სეგვეი საქართველოსთან ხელშეკრულებას მალე გააფორმებს, თუმცა ბიზნესის განვითარებაზე პროგნოზის გაკეთება წინას არ უჭირს.
ორ ინსტრუქტორს აქვაცხოვრობ ციგნახში ახალი ხილია და მეღამ გაერამე რა მეთოდი აღმარდა ფეხიციალულსა და ეხა 50 ლარი და ივინო ჯოლია კატეგორიას გააჩნია ტურისტის ან აქ უფრო ჩამოდის ძირითადად ისრაელის ხალხი პრიბალტიკის ხალხი თუმცა აი ჰოლანდიელები ახლა ჯგუფი ყავდა ჰოლანდიელების და ველოდებით ახლა გერმანელებს აი მოსალოდნელია რომ მათ გადაიხადო
ასე რომ თუ სიღნაღის ისტორიული უბნებისა და გადასახედების მონახულება გინდათ თანაც ფეხიციარულის გეზარებად კომფორტული გადაადგილებისთვის კარგი ამინდი და ჯიბეშიც ბევრი ფულია საჭირო ხათუნა გოგაშვილი რადიო ჰერეთი ლაკოტეხი
9:30 წუთი შესრულდა ახალი ამბების გამოშვებით თეთრშია ნინო გელაშვილი
ეს 12 საათზე ფონდრია საზოგადოება საქართველოს და კოალიცია საჯარო ფინანსების გამჭვირვალობის ერთობლივი პროექტის ფარგლებში სასტუმრო თბილისის მერიოთში საქართველოს მთავრობის 50-დღიანი პროგრამის ანგარიშის პრეზენტაცია გაიმართება. ანგარიში საუბარი იქნება იმაზე, თუ რამდენი შეიძლება შეუწყოს ხელი ქვეყნის ეკონომიკურ წინსვლას, ფოთში თავისუფალი ინდუსტრიული ზონის შექმნა, რა მეთოდებით ხორციელდება ექსპორტის წახალისება სხვადასხვა ქვეყანაში, არის თუ არა IAPIS ხის კომპონენტი ეკონომიკისთვის მართლაც წამახალისებელი, დასაბუთებულია თუ არა ევროობლიგაციების ემისიის აუცილებლობა და მათი გაყიდვით მიღებული შემოსავლების ხარჯვის მიზნობრიობა. საერთაშორისო საფინანსო ცენტრად გადაქცევის რა პერსპექტივა აქვს საქართველოს? ანგარიში წარმოდგენილი შეფასებები საერთაშორისო გამოცდილებასა და საქართველოს ეკონომიკური ვითარების ანალიზს ეფუძნება და ეფექტურობის შესწავლის საფუძველზე 50-დღიანი პროგრამის ძლიერი და სუსტი მხარების გამოვლენის მცდელობას წარმოადგენს. დღეს 14:00 და 30 წუთზე სახალხო დამცველის ოფისში ჟურნალისტთა კორპუსი შეიკრიბება, ჟურნალისტები ხელს მოაწერენ რადიო იმედის ყოფილი ხელმძღვანელობის მხარდამჭერ განცხადებას. დღეს 15:00 გაერთიანებული ოპოზიციის ლიდერები ხვდებიან საზოგადოების წარმომადგენლებს, შეხვედრა ახალი მემარჯვენეების ცენტრალურ ოფისში გამართება და დღეს საღამოს 18:00 ბორის პაიჭაძის სახელობის ეროვნულ სტადიონზე საქართველოს ნაკრების საუკეთესო ბომბარდირი შოთა არველაძის გამოსათხოვარი მატჩია დაგეგმილი, ამაზე უფრო დაწვრილებითაც გვექნება საუბარი.
როგორც ნინო თქვა, დღეს ბორის პაიჭაძის სახელობის ეროვნულ სტადიონზე საქართველოს ნაკრების საუკეთესო ბომბარდირის შოთა არველაძის გამოსათხოვარი მატჩია. მოქმედი და ვეტერანი ფეხბურთელებით დაკომპლექტებული საქართველოს ნაკრები შოთას მეგობრების ნაკრებს ეთამაშება. მატჩამდე შოთას ძალიან ბევრი საქმე აქვს, თუ არაფერი 3000-ზე მეტი უცხოელი სტუმარი ყავს მისახედი, ამიტომ არც კი ვთხოვეთ სტუდიაში მობრძანება. შოთას ტელეფონით დაუკავშირდა დავით კაკაბაძე, ჩვენი კოლეგა, რომელიც ფეხბურთში ძმები არველაძეების პირველი ნაბიჯების მომსწრეა. გთავაზობთ მათი საუბრის ჩანაწერს.
შეკითხვა, რომლითაც ჩვენი საუბარი მინდა დავიწყო, შეიძლება ცოტა ბანალურად მოგეჩვენოს. მინდა გთხოვო დაასახელო სამი ადამიანი, რომლებმაც ფეხბურთელად შენს ჩამოყალიბებაში გადამწყვეტი როლი შეასრულა.
სამი?
Ну, თუ სამი არ გეყოფა, ხუთი მაქსიმუმ.
ხო, ну, ალბათ ხუთი. დედა ჩემი, мама ჩემი, ექვსი იყო. ჩემი ძმები, თამუნა და ჯემალია ჩემი. ჩიმაკა
მოდი განმარტოთ, აი ყოველი მათგანი რითი იყო შენთვის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი?
კი, ჩამ პირველ რიგში რომ ყველაფერში ხელი შემიწყო თავიდანვე. თამრიკო იმით, რომ როცა მიხვდა, რომ სხვა გზა არ აქვს თავად არჩეული და ვერც აირჩევდნენ, ზუსტად ისე მოიქცა, როგორც დავუშვათ თვითონ რაც უნდა და რომ გამოსულიყავით რა. ხო, დავუშვათ რაღაცას ხო თავის აზრში ხო ქონდა რაღაც ფიქრებში, რომ დავუშვათ რა უნდა და რომ თავის შვილებს ეკეთებინა და იქითკენ იყო მიმართული, ხო, სანამ ნახა რომ არა, ესენი შანსი არ არის ამას ვერასარ გააკეთებენ, მარტო ამაზე არიან კონცენტრირებული და შეყვარებულები.
დაახლოებით რა ასაკში მოხდა ეს? თქვენ რა მხელები იყავით?
მგონი აი 35-15 სკოლაში რო გადავედი, სადღაც მე-19 კლასიდან რა.
მანამდე ქონდა იმედი რომ შვილები ეს
იქნება რამენად მოვატრიალო. ო, ჩემი შვილი დოქტორი უნდა გამოვიდეს, ან იურისტი, ან რაღაც, არ ვიცი ხა რამდენად. აჩიდა რეზი, მიუხედავად იმისა, რომ ხა თავიდან რეზი მათ ყველაფერი გააკეთა იმისათვის, რომ მე დააჩის ერთი სამი თავი ყურადღება არ მოკლებოდა. მე უკვე როცა ორივე თავი დაანება, აი საკმაოდ დიდი დრო გავიდა ხო რეზი, უკვე 8 წელია, აჩი 5-6 წელია და ესე მთლიანად თავის თელი ენერგიის კიდე ერთ კაცზე გადმორთვა ამის, რომ რაც შეიძლება როგორ შე ყველანაირი სტრულმანი პრობლემა რასაც ქვია იმასეს უნდა ამასეს უნდა შენ დაანებე რა გინდა მე მითხარი როგორ გინდა ეს გინდა ის გინდა მოგინდა ოკეანობაში თვითონ ყურადღება და იმ ატმოსფეროს შექმნა თამუნა რომელიც დღიდან ჩვენ ოჯახში შემოვიდებისა მე თქვი პირველივე დღესვე მართ 6-კვირაში მივხვდა რა პოზიცია უნდა ქონოდა მას რო იმისთვის მიმეღწია თუ რამეს მივახწია ხა არ ვიცი ას მივახწია მაგრამ
რამდენი წელია შედათამონ ერთად ახართ
15 მეტია
ეს იგი სულ პატარები იყავით თქვენ
18 წლის ბავშვი ვიყავი და ნუ იმის მერე იძახის რომ მეორე ნომერი არ მომწონს თუ ხარ პირველი უნდა იყო რა და ნუ ყველაფერს აკეთებდა თვითონ ხა ყველაფერს აკეთებდა ისე ზოგადი ის არის სიტყვა როცა ადამიანს ვინც აუშვათ ამენაირად იცის ფეხურთელი ცხოვრება და ეს რეჟიმის მომენტი შეუძლია რომ გაანალიზოს რას ნიშნავს რომ რა უნდა ჩამოს რა აზრით დაიძინოს თუ გაიღვიძოს თუ ყველაფერი ამ აქ თემაზე აი რა ვიცი არ მომს კამათი არ მომსვლი ეს რო იყოს 10 დღე და ზბორები ერთი თვე მე 15 დღის განმავლობაში და პირიქით ამ ოპერაციების და იმის დროს რო რა ჩამოაგდე ხურები და არიცი რო პრომეთი შეგილია და იზამდა ოიცა ხა და ეგრე არ არის და ყველაზე იმ ხოიც რო გადაბრუნდება ძნელი არ უნდა გადააბრუნო რა მოკლედ და ჩემი ჯემალი რა ჩიმაკაძე რომელიც ბავშვობიდან იმას გვიჩიჩინებდა რომ თქვენ მაგრები ხართ და უნდა ითამაშოთ და თქვენ ისე გიყვართ რომ არ შეიძლება რომ ერთმა ეს საკართოთ საწყვაზე მთავარი იყო რომ თავდაჯერებულობა მოეწის კი არა ვიღაცას თავში აუარდეს და ეს უიძახოდნენ რომ ათამამებს კი არა ათამამებ რო გათავის იქნება ურასაც არასწორეთ აკეთებენ იმაზე რომ შენიშნა არ მივცეო და იქ როცა დასათაკებელი არ წაუთაქო ან რაღაცა
და ისე წამოგითაკებდა თხომერ და საჭირო
კი პანჩური ბა ხუცებ უ შენი ნუ ისე რა ხა რა უნდა წამოეთაკა ესე რა
ოჯახის წევრივით იყო ძალიან ახლობელი
აბა რა უახლოესი ადამიანი იყო და პირიქით უნდა იცოდეო ყველა იცოდა რომ მაგარი ხარ და არ შეიძლება სხვანაირად რო არ ითამაშო მოსაკლავი ხარ რა და უნდა იცოდე დაწუნებული იყო შენ ძალებში და სხვა შეიძლება ძალიან კარგად ხსნიდა რა ხა გათავებო მართლა შეიძლება რომ ბავში გაათავო კარგზე რო გავაკეთებდით კი არ ლაპარაკობდა 2 საათი რა რა მაგარი გოლი შეაგდეო იქიდან ხოიც შენ თვითონაც იციო რომ кайაო აი ხა მოდი ამაზე ვილაპარაკოთ რაც ვერ გააკეთე რასაც ვერ აკეთებ სადაც გიჭირს როგორც არის ის არის პლუს შენიშვა ჩეულებრივ შენიშვაზე გეორი ხა პატარები ვიყავით მაქრი და მართლა გძნობდით რომ აგრავ თამაშობდით ფეხბურთს
შოთი ხა შენ ყველაზე ნაკლები თქვი мама შენზე კიჭაზე რომელიც თვითონ ოცნებობდა ფეხბურთელობაზე თვითონ ძალიან კარგად თამაშობდა ფეხბურთს
კიჭას პოზიციაა ის როგორი იყო რომ აი ამ ყველაფერს ისე შეკრავდა მოკრიბავდა და ისე იქიდან მოდიოდა მთელი ეს უფლებები რა ყველაზე ეს ლიცენზიები კიჭას ჰქონდა რა დარიგებული მისი პოზიცია და მისი მიდგომა იმდენად ნათელი იყო რომ ის კონტროლის ქვეშ იყო ეს ყველაფერი და ამათ ესე და ამათ ისე და ხა იმაზე აღარ ვიძახი რა იქ წამოყევი წაიყვანე აბა რა უნდათ აბა რა უჭირთ აბა ბაკურიანი სუფთა ჰაერი აბა ბახმარო ზაფხულში აბა ეიკრიანი პური აბა ფუტკრის წვერი აბა ისა რო ეს ჭირიანები და სუავათ არიან და შეიძლება ვიღაცა თქვა რომ ჩეულები ხა შობელი მაინდამაც ფეხბურთ ხა უნდა ითამაშო ეხლა თუ იმის საშუალება რო ფუტკრის წვერი აჭამო რო ჯანზე მოვიდეს ყველა აჭამს და ბახმაროში თუ ახველებ წაიყვანო ბახმაროში მაგრამ ეს თითქოს ყველაფერი იმიტომ კეთდებოდა რომ ამათ ფეხბურთი ეთამაშეთ რა.
არა, ვინც იცის სპორტი, ვინც ჩახედულია ამ საქმეში, იცის რას ნიშნავს სამი მაღალი დონის ფეხბურთელის გაძღოლა და მათი ცხოვრების წარმართვა და ამ რეჟიმში
ყოფნა და ასე შემდეგ. მომენტი რომ დაანგრევდი ყველაფერს რა, სახლი ჩვენ შენ ნაყოფი ხარ
ჩვენ. რა თქმა უნდა.
ხო არის მომენტი რომ ბოლო-ბოლო ვიღაცა ეტყვის რა, დედა ეტყვის უთხარი რა რა ეტო ესენი ვინ არის? წაიგეს ტვინი რა უკვე დაანგრა. ისიც რაღაცნაირად ინფორმას პოულობდა, ვიცი ბრალდებოდა აქედან თვალს გვიკრავდა რა, იმად გასაგონად.
მე ისიც მახსოვს დედა შენის ნათქვამი, სახში რო ბრუნდებოდი ხოლმე პირჯვარს გადავიწერდიო, რომ ყველაფერი ისე დამხვდეს როგორც დავტოვე.
ხო, რაღაცა გადადგმული ვაზა რო ხდებოდა, ხდებოდა ეგრე რომ ის მოვაშორეთ რა, დიდო თახს რო ფორტი არ მოხვედრო და რა, მე ჩვენ ცხოვისწავლე ჩკუა და მე გვაუჭდებოდა იმ თავის ადგილზე დადება რა. ეგრე ვიწევოდით ხოლმე, რომ
რო ფეხბურთი გონათ ნათამაში.
რო ფეხბურთი გონათ ნათამაში, აბა ეს იქ დატოვა და იმ რატო გადადგა იქ.
შოთი, ეხა მითხარი, ჩვენ ვილაპარაკეთ მაინც ოჯახურ წრეზე უფრო. ფეხბურთელებში ვინ იყო ისეთი, ვინც კვალი დააჩნია, თუ შეიძლება ითქვას, შენ კარიერას, აი ბავშვობიდან ვის ბაძავდი, ვისნაირად გინდოდა თამაში?
ნუ ყიფოს დროს გავიზარდეთ პრინციპში, ხო, აი როცა ფუტბოლის რაღაცა დაიწყე რა, გემოს გაგება, სტადიონზე მისვლა, რაღაცა პირველი თამაში ლივერპულთან წვიმაში მაქვს, რომ 3-0 რომ მოვიგეთ, კიჭამ წაგულ.
იყავი სტადიონზე, ხო?
კი, რომელი წელი იყო?
79.
ხო და აი რაღაც 6 წლის ბავშვები ჩაჭიდებული რომ ეშინოთ, ხელი არ გამიშვათო რომ იძახოთ რა. ორივე ხელით ჩაჭიდებულები რა, ეს და ერთი კისერზე, მერე მეორე ჯიბეში რა, რამის ესე ჩაჭენილები და რომ გაწვიმდა და შეიძლება ესე კი ვერ გეგძნო რომ ყიფოს დაგენახა, ყიფოს პრელესტინა, ახლა მაგასაც, მაგრამ ის ხო იგდრებოდა რომ სტადიონზე რომ ყიფო ღმერთი იყო რა იქან.
ესე იგი, შთაბეჭდილება შენ დღესაც გახსოვს, ხო, შთაბეჭდილება?
ხო, აი დამაჟრიალა მეთქი, როგორ მახსოვს. ხო და მე 80, მე 81, მე ისე და ნუ ყიფო იყო, აი დაჟე მახსოვს, კიჩას რომ ჭაჭავაძე ზრო ჩავილით, მეთქი აქ თუ ცხოვრობს ერთხელ აივანზე არ შეიძლება გამოვიდეს დავინახოთ მეთქი. იყო ეგ მომენტი. და დიეგო რა, იქით უკვე მარადონა 82-ის მე უკვე ხეიმის არ მოწონება, არ შეყვარება და არ დანახო, არა ნორმალურობა იქნება.
შენ თებერვალში შეგისრულდა 35 წელი. ძალიან ბევრს მიაღწიე ფეხბურთში, სახელოვან კლუბებში ითამაშე. ეხლა შენ 6 წლის რო იყავი და მიხვედი სტადიონზე და ნახე თბილისის დინამოს თამაში, მისი გამარჯობა ლივერპულთან, არ ვიცი უკვე მაშინ ვეუცნებობდი თუ არა დინამოში თამაშზე, მაგრამ ასე იყო თუ ისე, დინამოში თამაში შეძელი აგისრულდა. მართალია ეს ის დინამო აღარ იყო, ამიტომ მალე დატოვე კიდეც გუნდი, წახვედი ჯერ ტრაბზონსპორში, მერე აიაქში იყავი, მერე გლასგო რეინჯერში, მერე ალკმარში, ბოლოს ლევანტეთი დამთავრდა შენი კარიერა. მაგრამ რისი თქმა მინდა, შენ ძალიან ბევრ სახელოვან ფეხბურთელთან ერთად მოგიწია თამაში. რა კი აი მას შევეხეთ, რომ ვისი თამაშისთვის გინდოდა მიგებაძა ბავშვობიდან, აი მერე შენი პარტნიორებიდან, ამ მრავალრიცხოვანი პარტნიორებიდან, ყველაზე უკეთ ვისთან გამოგდიოდა თამაში, ყველაზე უკეთ ვისი გესმოდა და გრძნობდი რომ მასაც ესმოდა შენი? აი ესეთი რამდენიმე კაცი შეგიძლია ჩამოთვალო.
Ну, Ачи Рези და გიორგი კინკაძე იყვნენ, ვისთანაც საქართველოში თვალდახუჭულად შეიძლება ითქვას.
გესმოდათ ერთმანეთს, ხო? უცხოურ კლუბებში?
უცხოეთში ისე მომიწია, რომ მაგათ ყველაზე მეტი რონალდებურთან ვითამაშე, რა, რეინჯერშიც და აიაქსშიც და ნუ ფაქტიურად უკვე პარტნიორები გავხდით რა, ძმაკაცობასთან ერთად უკვე ინდორზეც სუმაგის პასებით და ასე და ერთი წელი მომიწია ლაუდრუპთან, რა, მაიკ ლაუდრუპთან, რომელმაც ახლა იმ წელს 40 გოლი შევაგდი და 32 თუ 33 მაგის პასიდან, რა. მე მგონი ამ ორ ფეხბურთელზე ძალიან ბევრი რამე იყო ჩემ ევროპულ კარიერაში, უფრო მეტი რა თქმა უნდა რონალდებური, იმიტომ რომ აიაქსშიც და რეინჯერშიც მომიწია იქ 2 და იქ 4.
6 წელი ერთად ითამაშეთ პრაქტიკულად. რამე დაგჭა ისეთი, რაზეც გული წყდება, რასაც ვერ მიაღწიე, ვთქვათ?
კი, ევროპული თასი დამჭა ერთი დამაგვიანდა, როცა აიაქსი ამ თუმცა ჩემპიონთა ლიგაზე ერთხელ წარმაც მითხრა ანდერსანმა, რომ ერთი წელი დაგაგვიანდა, უცოტ ესე მითხრა. ერთი ეგ წყდება გული და შემეძლო ორჯერ ოქროს ბუთის აღება და გული წყდება, რომ ოქროს ბურთი არ არის, მაგრამ ოქროს ბუთი, ხო, ოქროს ბუთი.
რა თქმა უნდა და რეალური შანსი ჰქონდა.
ხო, ჩემი ბრალია რა.
ერთი პერიოდი იყო მახსოვს, რომ პენალტებს არ ურტყამდი.
არ ვარტყამდი, ხო, მე ბოლოს რო გაუჭირდებოდათ ბოლო წუთებში რო იყო ისო მიდი და ატკიო რა. არ დამეთქე 5-6 პენალი, მაგრამ 384 გოლში შეგდებოდი.
ეს როგორ მოხდა საერთოდ? აი რატო გადაწყვიტე რომ შენ თუ გოლს თუ გაიტანო უნდა გაიტანო თამაშიდან და არა პენალტი? აი ჯერთი რა ასაკში გადაწყვიტე ესა და მე არ ქონდა ის ცდუნება არისო რომ უკაცო პენალტია და ურტყამ ამ პენალტს თან კარგად ურტყამ და კიდე ერთი დაგემატება, კიდე მეორე დაგემატება და ეხლა დიდი წილი ბომბარდირების გოლების როგორც წესი არის პენალტებით გატანილი და შენ რატომ გაგიჩნდა ეს სურვილი რომ პენალტით გატანილი გოლი არ არის სრულფასოვანი?
თურქეთში დაიწყეს რომ ბომბარდირი თუ გინდა გახდება აქო პენლები უნდა დაარტყავით რომ საკანში უქური და ისინი 12 და 14 პენლებს არტყავდნენ ხოლმე რა, ყოველთვის ვინც ხდებოდა თურქეთში. მე უთხარა მე ისე გავხვიხე დავაბრეხვე პრინციპში რა, ჩვენთან ეხა სადაც ჩავედი მე ჰანი იყავდათ, ის არტყავდა ჩვენთან, მერე აიაქსი ლიტვაინი და ფრანკ დებური არტყავდა და ისე არ მიწევდა რომ გინდა თურა შენიყავიო, მაგრამ მერე რეინჯერსი სხვა ჩურს დავარტყე სამჯერ გავმაზე კიდევაც.
მაგრამ აიაქსის გაგატანილი პენალტები?
ხო, 1-2 ისე.
ხო ესე იგი ეს არ ყოფილა რაღაცა წინასწარ განზრახულის, უბრალოდ ისე აეწყო, რომ
არა, აიქ მაგათად იქთქვი რა, რომ მე აი ესე გავხდები კაცო და გავხდი 25 შევაგდე უბენო და ბაჭობე.
საერთოდ ეს თურქეთი რაკი ახსენე, საოცრება მე შარშან ვიყავი თურქეთში და ამდენი წელია გასული შენი დააჩის ტრაბზონსპორში თამაშის შემდეგ. დრემდე თქვენი სახელები იქ რაღაცა აი ღმერთებივით გახსენებენ.
რა აი ჯირაში იყო 2 წლის წინ რო ვიყავი ჯირაში ტრენერო იყო და 7-8 წლის ბავშვები რო ყიროდნენ, ბიჭო, რამდენი წლის წინ იყავი თუ აქ 9-10-11 მე. თაგი დამათა საიდან იციან, ესე იგი რაღაცა გადმოწერა.
ხო საოცრება, როგორ მოახერხეთ ეს, რომ საერთოდ ყველგან, სადაც შენ თამაშობ. მე
უშუალობთ ყველას უშუალოდ რა. მე ხე იმიტომ კი არა, ჩემ თავზე არასდროს არ შეცვლი რა ჩვენ ეს ჩვენი მშობლების დამსახურება პირველ რიგში ალბათ რაღაცა გენის არ ვიცი ხე ეგ შენ ოჯახსაც კარგად იცნობ და რაღაცის და ის არის არ ცვლი და რა ჩვენს ნებისმიერ ადამიანთან დამოკიდებულებას თუ ჩვენ ხასიათს თული და დიდი ხა დიდება ჯაჭვის პერანგით არ გვივლია მაგრამ რაღაცა ჩვენი ჯაჭვის პერანგი ჩვენს ხო ქონდა რა რაშიც მონაწილეობდით რა ხა და ბევრს უკვირდა ქუჩაში რო ხვდებოდა რაღაცა თუ მარტო ვიყავით ხო თუ ორნი ვიყავით უფრო ადვილად გწუნდე რა თქმა უნდა თავიდან მე არ ჯეროდათ ხოლმე მოიცა კაცო ესეთი პატარები რაღაცა ეს ესე ეს სამები ხალხს ესე ელაპარაკები უზიხარ სადღაც ვიღაცა ჩაიხანაში ჩაისვავ ხო ნუ ა ვიღაცას ალბათ მიუწნობელი გონია ესეთი ადამიანები რა ვიცი ალბათ
და გონია კი არა ნუ არის ამის მაგალითები ხო ძირითადად ასეა სწორედ
ყველა ერთნაირი ხო არის
ხო მაგრამ ეს გამონაკლისია მაინც მე ასე მგონია და საერთოდ სადაც შენ გითამაშია ვთქვათ მერეც უკვე აი აქშიც რეინჯერსიც ყველგან მარტო თამაშით კი არ იწვევდი ხალხის სიყვარულს არამედ აი ამითიც და რაღაცა განსაკუთრებით უყვარდი ყველგან ხალხს გულშემატკივრს
ანუ ალბათ ეხა ადამიანური მომენტი ძალიან მნიშვნელოვანია ყველასთვის მეთქმეთეს უბრალოდ ხალხისთვის ეხა ყოველდღე რო ფეხბურთზე მოდიან და გონიათ რომ რაღაცა ესენი განსაკუთრებულებს ჭამენ განსაკუთრებულად ძინავს განსაკუთრებულად სვავენ თუ არ ვიცი ცხოვრობენ და ერთი ორს ნაკითხი აქვს კიდევ ესენიო საქშიო საჭმელს ცოლები უმზადებენ ნუ თუ ალბათ თუ გარეთ გამზადებულ საწას ჭამ
სხვადასხვა ისიც ახლა შენ გიოახსენე კინკლაძე და ასეთივე რამ გამოცადე მე პირადად 96 წელს როცა ევროპის ჩემპიონატი იყო ინგლისში აი მანჩესტერში მე თვითონ ჩემი თვალით ვნახე ეს განსაკუთრებული სიყვარული გიოს მიმართ და ამას ამბობდა სწორედ იქ ხალხი რომ ესეთი უბრალო და ესეთი რაღაცა ჩვენა ჩეულებრივი ადამიანიაო და არაფრით არ ეტყობა რომ ასეთ ფეხბურთს თამაშობს სამწუხაროდ გიომ ადრე დაამთავრა ვერ მიაღწია იმას რასაც შენ მიაღწია და ნუ ეს ძალიან საწმენია რა თქმა უნდა საერთოდ აი თქვენი თაობა შენ უკანასკნელი მოჰიკანი ხარ ამ თაობის
ხო ეწერა ხა იმდღეს ვიღაც ინტერვიუო პასლედი მოჰიკანი
სამწუხაროდ ვერ მიაღწია იმას, რისთვისაც უნდა მიაღწია ჩემი აზრით, იმიტომ რომ ძალიან გამორჩეული ნიჭის
პერიოდი. აი თინკში მიწერია დიდი საგიოზე რა, მე ღმერთმა ქნას ახლა სექტემბერში უცებ გამოვა და
მოდი რა თქვი ამ წიგნზე ორი სიტყვა იმ მსმენელისთვის საინტერესო იქნება. შენ ვიცი რომ დაწერე ავტობიოგრაფიული წიგნი.
ჟურნალისტი დათო თავარტკივაძე, ეს იყო მაგის იდეა. და რომ მითხრა ესეთი რამე ისე რაღაცა ამბიციურობაში ჩავთვალე რაღაცა რა წიგნის დაწერა და აი ვიფიქრე რომ რაღაცა ძალიან განსაკუთრებული უნდა დამსახურებით უნდა სარგებლობდე რაღაც ერის წინაშე აი ხომ მიხვდი რაღაც ადამიანს რომელიც აიღებს და წინს დაწერს საკუთარ თავზე რაღაცა ნუ მე რა პრინციპში ამიხსნა ეს ადამიანი რომ არაფერი ახლა ავტობიოგრაფია არ არის ის რომ და მაინდამაინც ის უნდა იყოს სახალხო გმირი და დავშვეთ მაიაწყნეთელი ან გიორგი სააკაძე ან არ ვიცი და
გარდა ამისა შოთი ახლა ვეინ რუნი მე მგონი 21 წლის ასაკში
ხო და ზუსტად ეგრე მითხრა რა რომ გადახედეო რა ნებისმიერი ჩოვლები ფეხბურთელები წერენო და ფეხბურთელების ცოლები წერენ და თუ რაღაცა საინტერესოა მოყვებიო ბავშვებისთვის და ან ცოტას რაღაც აქტუალურიაო საქართველოს ფეხბურთი შენ რაღაცა ხლათ ესე ხო არ არის ნუ ამაზეც რო გითხრა დამაჯერა რომ შეიძლება ეს არ არის რაღაცა ისეთი ცხვირაწეული წამოწყება და რაღაცა ამპარტავნული რაღაცა აი მე და დავიწყე რა თვითონ მე ჩამოყარე ყველაფერი მე თვითონ ეს რაღაცა დამიწერა მერე მე ვკითხულობდი, ვასწორებდი, რაც არ მომწონდა, როგორც მომწონდა, რამოდენიმეჯერ გადავაკეთე რაღაცები, შევცვალე.
და როდის გამოვა ეს ციგნი?
იცი, ყველაფერი უკვე გამზადება, ასაწყობია ციგნი კორექტირებაზე გავატანე უკვე და შემისწორეს ახლა რამოდენიმეჯერ კიდე უნდა გავიარო, მე რაღაც აი აწყობა უნდა რა, სურათები მაქვს, ყველაფერი მაქვს პრინციპში ალბათ. აი ახლა ამას რო გადავაგორებ ამ თამაშს ყველა ფერს მაგ იმაზე გადავალ რა უკვე რა მაგ და ალბათ სექტემბერში ეს შვებულებები იქნება და მე სექტემბერში გამოვარა. ხვიაცებს წავაკითხე ძალიან მოწონთ. სხვათა შორის ის არის რა ქვია სევდიანია თქვა შეიძლება წარსულზე რო ალბათ
შენ ხო დღესაც სევდიანი ხარ და ნუ ალბათ ეს აი ამ
დღეებით არის გამოწვეული
ამ დღეებით ეგ მინდოდა სწორედ მეკითხა შენ ცხოვრებაში ეტაპი მთავრდება ძალიან მნიშვნელოვანი ხო
და არიცი როგორ მოიქცე
არიცი როგორ მოიქცე და იცი თქვა შემდეგ რა იქნება ამის შემდეგ რა იქნება
ესე გინდა რაღაცა ხო რო აკეთო მაგრამ ის არიცი რამდენად ისეთი საკეთებელი იქნება როგორიც ეს იყო და რა ესეთივე მონდომებით იქნება და ესეთივე გადარეული იქნება თუ რაღაცა რომ მიჩეული ვარო ძალიან უნდა გიყვარდეს ის რასაც აკეთებ ხო შედარება უკვე ჩემთვის ადვილი იქნება რა იმისი რასაც ამის მერე გავაკეთებ მიხვდე რომ ეს ესე არის როგორც ეს იყო მაგრამ ალბათ ხა ესე არ უნდა გავართულო და არ უნდა მიუძგე ეს ისი ეს იყოს შეიძლება ხა 10 რაღაცა გიყვარდეს და ზუსტად ერთნაირად ხო?
რა თქმა უნდა. ასე
ოჯახი და ოჯახი უნდა გიყვარდეს შენი შვილები და შენი მეუღლე დედა და მამა და მერე ხა იმისნაირად კიდე რაღაცა გიყვარდეს სადარი ახლა ეგრე.
შენი შვილები რა ხელები არიან?
ჩემი შვილები არის გიორგუნა 10 წლის არის ელენიკო 4 წლის.
გიორგი თამაშობს ფეხბურთს?
კი, დაიწყო ხა 1 წელია რაღაცებს დავემსგავსეთ და ნახოთ რა.
გასაგები, შენ ყოველთვის საწინააღმდეგო არაფერი გექნება, ხო?
არაფერი.
შოთი და ბოლოს თქვენ სულ ცოტა ხნის წინ შენ და შენმა ძმებმა ჩამოაყალიბეთ და დაარსეთ საქველმოქმედო ფონდი არველაძე. ამ ფონდზე იქნება ორი სიტყვით გვიამბო, რა არის ამ ფონდის მიზანი?
საიდან გაჩნდა ეს იდეა? რა ჩვენ ვიწვალეთ და თუნდაც ნებისმიერ ჩვენთან თუ ვინმე რამეს მიაღწია, ხო? ამ ტრამპლინის სახით ქვეყნები დაგჭირდა. ავა იქ ჩე ტრავზონში წადი, მერე იქიდან იგზადი კანადაზე, კიევში, ქეცვაია, ბრაბეზეჩ. ხო, მე რაღაცა ამხელა კონტაქტები გაგვიშთა და ყველამ ვიფიქრეთ, რომ ბავშვებს მოდი რა გაუკეთოთ რაღაცა, ჩვენი იმას უთხარი ეს მაგარი ბავშვია, წადით ნახეთ. რაღაცა ჩავიყვანეთ ერთი ბავში აიაქში, მეორე ჩავიყვანეთ ბენფიკაში, მესამე ჩავიყვანეთ ფრაიბურგში ერთი დარჩა მეორე მოეწონათ მესამე რაღაცა აკეთეთ და ესე ვიფიქრეთ რომ მოდი ამას ცოტა ისეთ სახე მივცეთ რა გალამაზებული
და უფრო სისტემური ხო რაღაცა
უფრო სისტემური და ესე დაგვიდგა მე საქართველოს ბანკი ხამხელა კომპანია წარმოიდგინე რა რომელმაც ჩვენთან თანამშრომლობა ისურვა მოსად ფეხბურთთან ისურვა თანამშრომლობა ხა დარწმუნებული ვარ და ამის შემდეგ გავაკეთეთ ეს ფონდი, რაც აი მომართულია მხოლოდ იმაზე, რომ ვიღაცას ხელი შეუწყოთ გზაზე დავაყენოთ
ახალგაზრდა ფეხბურთელებს. შოთი და ეხა ეს ზოგმა შეიძლება ისე დაინახოს ეს, რომ აი ახალგაზრდა ფეხბურთელებს 15-14 წლის ასაკის ფეხბურთელებს თუ გაუშვებთ, ესე იგი კიდე უფრო მეც დავკარგავთ ქართველები. აი
ასე. არა, გაშვებაზე არ არის, ხო მოდის რაღაცა უფრო ადრე ნახონ რომ იქ არაფერი განსაკუთრებული არ ხდება რომ ამათო ვერ ითამა ყველა ალბათ ვერ დარჩა მაგრამ სადრო ეხა 6 კვირა აიაქში ჩახვალდა იო თელი მსოფლიოდან ბავშვები რო არიან და რო ნახავ რომ ცოტა გინდა რა რომ მოინდომე ცოტა რა სუ ცოტა რომ მოინდომო გაიქცევი ითამაშე თუ მოეწონა გზაზე დადგები ჩამოხვალ შენ ყველაფერს დაუდგები მე მარტო მაგი არ არის ესე დაუშვათ იქ არის ბავშვები ძალიან იჭერი ბავშვები ვისაც შესაძლებლობა არ აქვს იმათი და არის მაგა ხა ეს ცოტა მერიდება მაგრამ იქ ვიღაცა სახლი არ აქვს თბილისში სახლი უქირავეთ რომ ივარჯიშოს თბილისში იყოს მეორეს კიდე რაღაცა
ყოფითი პრობლემებია.
ჩაცმა დახურვა რაღაცა ბოტასი არ აქვს, ბუცი არ აქვს, რაღაცა და პროექტები, რაღაცა პროექტები გვაქვს, ტურნირებში გვინდა რომ იყოს მონაწილეობა ევროპაში. აი ეს ჯეჯობი სტადიონს ვერ ავაშენებ, მაგის საშუალება არ არის, მაგრამ ამ თემ ჩვენმა წამოწყა ერთ სამი კაცი რომ ამ ხელა კლუბში მოახვედროს, ხო? აი როგორც აიაქსია. არ ვიტყვი რომ შო წარმატებული იყო ეს წამოწყება.
შოთი დღეს ესე იგი შენ ფეხბურთიდან მიდიხარ, მაგრამ ფეხბურთში რჩები შეიძლება ასე ითქვას, იმიტომ რომ შენ უფეხბურთოდ შენი თავი ალბათ ვერ წარმოგიდგენია და ვერც ვერავის წარმოუდგენია არველაძეები უფეხბურთო და ფეხბურთი უარველაძეებო და მე დარწმუნებული ვარ რომ გარდა იმისა რომ შენ და შენი ძმები განაგზობთ ფეხბურთში საქმიანობას, დარწმუნებული ვარ რომ მინდორზეც კიდე პატარა არველაძეებს მალე ვიხილავთ. ასე რომ
აი ეგ არის ერთი დიდი ოცნება რა ჩვენი სიყვალასი და არც თუ ის ხო ურჩევნია მამულს ეგ მე ხო არ მეთქვია ხო?
ჩვენ გაშეგვილე გავიმეოროთ ესა და
ხო ჩვენ დიდი სიამონებით გავიმეორებდი მაგას და რა ვიცი აი ნახოთ რა იქნება რა.
შოთაროლაძეს ტელეფონით დავით კაკაბაძემ ესაუბრა, შეგახსენებთ რომ დღეს თბილისში ბორის პაიჭაძის სახელობის ეროვნულ სტადიონზე შოთაროლაძის გამოსათხოვარი მატჩი იქნება, მოქმედი და ვეტერანი ფეხბურთელებით დაკომპლექტებული საქართველოს ნაკრები შოთას მეგობრების ნაკრებს ეთამაშება. აგრეთვე გეტყვით რომ ამ კვირას რადიო თავისუფლების დღიურებს, სწორედ შოთაროლაძე წერს ამ დღიურებს კვირას მოისმენთ. კაცემა ბოლოსკენ წავიდა ჩვენი, ბოლოს შემოგთავაზებთ პრესის მიმოხილვას. ნინო გელაშვილს ჰქონდა რაღაც დრო რომ ქართული გაზეთები წაეკითხა
გადავიდეთ პოლიტიკაზე.
რა წერია იქ?
რეზონანსი თავდგირიძეს არმატურის ნაჭრებით სცემდნენ. ავტორი წერს ბოლო 5 დღის განმავლობაში ეს უკვე მეათე შემთხვევაა, როცა ოპოზიციის წარმომადგენლებს ამ ფორმით უსწორდებიან. მართლ პარტიაში ვარაუდობენ, რომ შესაძლოა ასეთ თავდასხმებს ხალხის ყურადღების მიპყრობის მიზნით ოპოზიცია თავად უწყობდეს საკუთარ წევრებსო. პუბლიკაციაში წაიკითხავს მართველი პარტიის ერთ-ერთი ლიდერი გიგი წერეთელი, აცხადებს, რომ ოპოზიციის აქტივისტებზე თავდასხმები ხალხის ყურადღების მიპყრობის მიზნით შესაძლოა თავად ოპოზიციის მიერ მოიყოს პროვოცირებული, არ გამომრიცხავ რომ ეს შიგნით პროვოცირებული საკითხია, რადგან მე არ მგონია რომ ასე ორგანიზებულად ვინმე ცემდეს ოპოზიციის წარმომადგენლებს, ამბობს წერეთელი. გიგი წერეთელი უსინდისოა და ამიტომ უსინდისო ხალხის განცხადებაზე კომენტარს ნამდვილად არ გავაკეთებ, რადგან ის არც პირველია და არც ბოლო, აცხადებს ახალი მემარჯვენეების ერთ-ერთი ლიდერი მამუკა კაციტაძე, რომლის თქმით ხელისუფლება აგონიაშია და ამ ფორმით ხდება მოსახლეობის დაშინება. სამხედრო ექსპერტი კახა კაციტაძე კი ამბობს, რომ როდესაც ათობით ოპოზიციის წარმომადგენელს ცემენ სამი დღის განმავლობაში, მე არ მჯერა, რომ ეს შემთხვევითი დამთხევა არ, როცა ასეთი ფაქტი ორზე მეტია, ეს უკვე დამთხევა აღარ არის, ეს უკვე ტენდენცია, ამბობს კაციტაძე. დღევანდელ რეზონანსში წაიკითხავთ ვრცელ წერილს რესპუბლიკური პარტიის თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილისა. ბუნებრივია, მთლიანად ვერ მიმოვიხილა. იგი ჩამოთვლის პუბლიკაციის დასასრულს იმ დილემებს, რომლის წინაშეც ოპოზიციის ბევრი ლიდერ, რომელიც ოპოზიციის ბევრი ლიდერის წინაშე დგას და გამოსავლად, ასე ვთქვათ, დასკვნის სახით, ასე წერს დავით უსუფაშვილი, თვლით რომ გამოსავალი სიმართლეშია, ხალხს პირდაპირ უნდა ვუთხრეთ, რომ 2007 წლის სექტემბერ-ოქტომბერში აგორებულმა საპროტესტო ტალღამ 2008 წლის იანვრის შუა რიცხვებში პიკს მიაღწია და 2008 წლის მაისის ბოლოსთვის თითქმის საწყის ნიშნულამდე დაეცა, შედეგად მივიღეთ ლეგიტიმაციას მოკლებული ნეობოლშევიკური სახელმწიფო სახელისუფლების სისტემა, რომელიც კიდევ უფრო მეტადა დაფუძნებული ძალადობასა და პოლიტიკურ დევნაზე და რომელიც კიდევ უფრო სახიფათო გახდა, როგორც მთლიანად ქვეყნისთვის, ისე თითოეული მოქალაქისთვის. ახლა საჭიროა შეცდომების გაანალიზება და ბრძოლის ახალი ეტაპის დაწყება სრულიად ახალი მეთოდებით, წერს დავით უსუფაშვილი ცელწერას რეზონანსში გაეცნობით. ახალი თაობა რა შემთხვევაში შევა ოპოზიცია პარლამენტში? დავით გამყრელიძის მოსაზრებებს აცნობს მკითხველს. გაერთიანებულ ოპოზიციაში ახალ იდეას აჟღერებს დავით გამყრელიძე. ამჟამად ახალი ინიციატივა გარკვეული საარჩევნო უბნების შედეგების გაუქმებას ეხება, რომელიც საბოლოო ჯამში არჩევნების პროცენტულ მაჩვენებელს შეცვლის და გამყრელიძის თქმით ეს მართულ პარტიას ნაციონალურ მოძრაობას საკონსტიტუციო უმრავლესობის შექმნის უფლებას არ მისცემს. გამყრელიძის განცხადებით, იმ შემთხვევაში თუ ხელისუფლება მიიღებს ამ გადაწყვეტილებას, ის არ გამორიცხავს, რომ პარლამენტში შევიდნენ, მაგრამ არა 30 დეპუტატით, არამედ 60 დეპუტატით. თუმცა ამ საკითხზე ჯერ გაერთიანებულ ოპოზიციაში კონსულტაციები არ დაწყებულა, უწერს ახალი თაობა. წინააღმდეგ შემთხვევაში თუ კი ასე არ მოხდა, გამყრელიძე ამბობს, რა თქმა უნდა, ძალაში რჩება 10 ივნის საპარლამენტო მანდატებზე უარის თქმა, ამპატია და ალტერნატიული სტრუქტურის შექმნა ძალაში რჩება, ოღონდ ამას აზრი აქვს მას შემდეგ, თუ პარლამენტი მაინც შედგა და დაიწყო ფუნქციონირება, ამბობს გამყრელიძე ახალი თაობასთვის მიცემულ ინტერვიუში. 24 საათი კრემლის მრავალცვლიანი კომბინაცია ვითარება პრეზიდენტების შეხვედრის მოლოდინში, ოპოზიციური ქრონიკა, აფხაზეთი დასავლური პრესის ობიექტივში. აგრეთვე 24 საათის ბიზნეს ნაწილში წაიკითხავთ სწორება ევროზე, სად და როგორ ჯობს კაპიტალის განთავსება. საქართველოში დედოლარიზაციის პროცესი დაიწყო, თუმცა არა ეროვნული ლარის სასარგებლოდ, კომერციული გარიგებების დიდი ნაწილი ახლა ევროთი ხორციელდება. ამავე დროს საქართველოს ეროვნული ბანკის განუხრელი მეცადინეობით ქართული ლარი ევროსთან მიმართებაშიც სტაბილურად მყარდება. ევროამერიკულ ვალუტასთან ქართული ლარის გამყარების თვალსაჩინო ბჭყალებში უპირატესობის მიუხედავად, ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში მოსახლეობის ნდობა ლართან მიმართებაში რადიკალურად არ შეცვლილა. ლარი გადახდის კარგი საშუალება, მაგრამ მისი როგორც დაგროვების საშუალების ფუნქციები საკმაოდ მოკრძალებულია, წერს 24 საათის ბიზნეს განყოფილებაში ავტორი. ალიას სათაურები სააკაშვილს აღარაფერს ეკითხებიან, ვინ მართავს სიტუაციას კულუარებიდან, ნაციონალების წინააღმდეგ. ეს თემა, როგორც ხედავთ, გარკვეულად აქტუალურია დღევანდელ პრესაში და არამხოლოდ პრესაში. ნიღბიანებმა ნოღაიდელიც დააპატიმრესო, ამგვარი ინფორმაცია მიუღია ალიას, რომელიც გადაამოწმა ხათუნა გოგორიშვილსა და თავად ზურაბ ნოღაიძეს დაუკავშირდა კორესპონდენტი როგორც წერს, თუმცა დადასტურება ამ ფაქტზე ვერ მიიღო. რატომ არ ქმნის ოპოზიცია სააკაშვილის ზონდერბრიგადებს? ამ სათაურით ქვეყნდება პუბლიკაცია აგრეთვე დავით გამყრელიძის, ლევან ბერძენიშვილის, გოგა ხაინდრავას მოსაზრებებს. ეცნობა მკითხველი აქ. Levan Berdzenishvili, როცა ცემა ტყვება, მასაც მობეზრდა, ახალგაზრდებს დაავალა დაცემა ხსოვს ამ საქმეში ჩართულები იყვნენ. Petre Tsiskarishvili, David Kezereshvili, ზონდერბრიგადაში იყვნენ. Მახსოვს, რომ დაცვის სამსახურიდან მან ხალხი მოიყვანა და ასეთ დავალება მიცა. Მახსოვს, რომ სააკაშვილს დაჯავშნული უაზია ჩუქეს, მაგრამ ვინაჩუქა არ ვიცი, ეს დეტალები არ მაღელოდა, მე ყოველთვის მეცინებოდა დაცვაზე დაჯავშნულ მანქანაზე. ვალერი გელაშვილს ყავდა მსოფლიოში საუკეთესო დაცვა, მაგრამ რეალურად მის დაცვას ხელი ვერ შეუწყო. Დრო აღარ არის მეტი დანარჩენი საღამოს გადაცემაში.
Საღამოს გადაცემაში კიდევ ერთი პრესის მიმოხილვა შემოგთავაზებთ, რომელსაც ნინო გელაშვილი მოამზადებს. ჩვენი გადაცემა კი დასრულდა. შეგახსენებთ, რომ ბოლო 1 საათის განმავლობაში თქვენ უსმენით რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით. მას უძღვებოდით ნინო გელაშვილი და ნიკო ნერგაძე, ხმის ოპერატორი გოჩა ლეჟავა გახლდათ. Radio თავისუფლება ეთერში დაბრუნდება 15 საათსა და 30 წუთზე, ციხშირებზე 105 და 9, 7 და 4. გადაცემით 15 წუთი თავისუფლებასთან ერთად ამ გადაცემას ნინო როდონაია გაუძღვება. კარგად იყავით.